Papa Benedikt XVI priti sot paradite në audiencë një grupi peshqish katolik të rajonit Veri Lindor, dytë Brazilit, me rasin e vizitës e tyre 5-vjeçare Adelimina Apostolorum në Vatikan. Kujtojmë se rajoni Veri Lindor është ndër zonat më të varfrat Brazilit e ku kisha katolike vendore është e angazhuar në jetën shoqërore, sidomos është pranë më të varfërve të dobëve. Të dëgjojmë kryepeshqin e Maceio, josim zot Antonio Fernandes e presidenti konferencës i peshnore të rajonit Veri Lindor 2.
La chiesa del nord-est opera sempre.
Kisha në Veri Lindje vepron gjithnjë në një perspektivë të fesë dhe e rinjosur në realitetin ton. Jemi vërtet të varfër, mirë po me vullnetet të madh për të vazhduar misionin në mënyrë që kisha të jetë një vegël për ndryshimin dhe përmirësimin e këtij realitetit ton, për të ndërtuar të gjithë së bashku si kish, vllazëri rimin si shenjë mbretërisë e Zotit e pranishmën mesin ton e për të shtyrë gjithni më te për shpresen në zemrat e njerëzve tanë.
Im Zot, cilat janë sfidat kryesore, baritore, shoqërore që keni?
Essere veramente umani.
Sfida parë që kemi është e natyres antropologjike, ajo e të qenurit vërtet njerëzor, përpjekja për të zhdukur shenjët e varfrisë më të ashpra e të rënda, të asaj varfrie që ta heq dinjitetin e të qenurit njëri. Pastaj kemi sfiden për të dhënë një të ardhme rinis, për të përmirësuar kushtet e fëmijëve dhe pastaj sfida e punës. Ne themi se jemi një rajon i pazhvilluar, ku kisha dëshiron të jap përgjigje konkrete që sjellin shpresën dhe përforcojnë fenë për të jetuar dashurinë e Krishtit. Në planet tona baritore themi se këtu jemi një kishë e madhe, dishepule, siç thot dokumenti a Aparecidës, por dishepule në kuptimin më të lartë misionare samaritan, do thot bamires. Një kishë që përhap mesazhin e Krishtit e një kishë e impenjuar në bamirësi për të ndihmuar ata që më së shumti kanë nevojë.